Tutustuin yhteen poikaan uudessa koulussa. Mun ja sen välille syntyi jokin yhteys. Ymmärrettiin toisia tosi hyvin heti alusta lähtien. Jaettiin paljon samoja mielenkiinnon kohteita ja kokemuksia. Mä kerroin sille mun uskosta, ajatuksista, vaikeistakin asioista. Jossakin vaiheessa tajusin, että keskustelu alkoi olla tosi tiivistä. Liiankin tiivistä. Tiesin, ettei kaveri ole uskomassa. Tiesin myös, etteivät keskustelut olleet vain kahden koulukaverin välistä huoletonta sanailua, vaan siinä oli jotain enemmän. Aistin sen päivä päivältä vahvemmin. Olin umpikujassa. Ihmisestä oli ehtinyt tulla minulle jo tosi tärkeä. Nähtiin koulussa pari kertaa viikossa, ja joka kerta tuntui pahalta, miten paljon tuon ihmisen läsnäolo vaikutti muhun. Hänen mukanaan elämääni tuli uudenlainen huumori, uutta musiikkia ja näin sivusta niin erilaista elämää kuin itse halusin elää. Kohtasin arvoristiriitoja ja houkutuksia tuohon maailmaan, johon kuului opiskelijabileet ja vieras musiikki, maailman hekuma. Tiesin, että minun täytyisi pitää etäisyyttä, säilyttääkseni uskon ja hyvän oman tunnon. Täytyisi vetää rajat tiukemmin. En saisi antaa vastakaikua tuolle ihmiselle. Tiesin sen, mutta en halunnut tietää.
Pyysin tätä ohjelmaa varten nuoria kirjoittamaan kokemuksistaan eri tavalla uskovaan ihmisen ihastumisesta. Sain useamman hyvin koskettavan ja kauniin kirjoituksen, jossa oli kuvattu vaikeita valintoja isojen tunteiden äärelle. Voiko uskovaisena seurustella tai mennä naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa ei ole yhteistä uskoa? Muistan itse pysähtyneeni tämän kysymyksen äärelle kenties ensimmäistä kertaa ollessani isosena ensimmäisellä riparilla. Kävimme tuolloin ryhmissä seurustelun ja avioliittoon liittyviä kysymyksiä läpi ja yksi kysymys oli juuri tämä. Muistan, miten jouduin silloin täysin hämmennyksiin, kun kaikki ryhmäni leiriläiset yksimielisesti nyökyttelivät, että miksei. Että eihän sillä ole mitään väliä, kunhan rakastaa ja on samat arvot. En tuolloin osannut sanottaa ajatuksiani ollenkaan. Niin itsestäänselvyytenä olin siihen asti pitänyt sitä, että uskovaiset menevät naimisiin vain toisten uskovaisten kanssa. Ehkä tuolloin en ollut edes miettinyt, miksi niin. Oikeastaan en lopulta edes ihmettele, etteivät nuo riparinuoret tienneet, että tähän kysymykseen vastataan selkeästi Raamatussa. Itsekin nimittäin tutustuin näihin Raamatun kohtiin paremmin vasta nyt tätä ohjelmaa työstäessäni. Erityisesti Vanhassa testamentissa kirjoitetaan useassa kohdassa siitä, miten sukupolvi toisensa jälkeen israelilaiset päätyivät avioitumaan muihin kansoihin kuuluvien ihmisten kanssa. Tuomarin kirjan 3. luvusta. Herra halusi koetella israelilaisia, jotta kävisi ilmi, tottelevatko he hänen käskyjään, jotka Mooses oli antanut heidän esi-isilleen. Jouduttuaan asumaan kaananilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hiviläisten ja jebusilaisten seassa, israelilaiset alkoivat ottaa heidän tyttärien vaimoikseen ja antaa omia tyttärien vaimoiksi heidän pojilleen. Samalla he rupesivat palvelemaan heidän jumaliaan. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan. He unohtivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita. Silloin Herra vihastui israelilaisiin. Ja Malakian kirjan 2. luvussa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita, ja näin loukanneet pyhää Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Raamatussa uskomassa pysymisen ja eri tavalla uskovan ihmisen kanssa avioitumisen välinen yhteys on siis kuvattu hyvin yksiselitteisenä. Ajattelen, että on omalla tavallaan todella turvallista, että kyseessä on näin ikivanha kysymys, ja siihen on olemassa näin selkeä ohje. Nyttemmin saattaisin ehkä uskaltaa kysyä riparilaisilta, että eikö uskossa ole kuitenkin kyse jostakin paljon suuremmasta kuin arvottaa ihmisten välinen rakkaus. Mutta silti, vaikka tämä tärkeysjärjestys olisikin selkeänä omassa mielessä, voi ihastumisen tunne olla hyvinkin voimakas. Eikä joka hetkessä järki voita, kun tuon toisen ihmisen vetovoima on suuri. Tätä kuvasikin eräs nuori nainen kirjoitteessaan siitä, kuinka ihastui kesätyöpaikallaan työkaveriinsa.
En muista ihan tarkalleen, missä vaiheessa kesää kiinnostuin hänestä. Pikkuhiljaa ihastuin hänen luonteeseensa ja tapaansa osoittaa minulle välittämistä. Vaikka elämämme vaikuttivat tosi erilaisilta ja tulimme tosi eri kulttuureista ja lähtökohdista, meillä tuntui olevan paljon yhteistä ja keskusteltavaa riitti. Järjellä tiesin, että olisi parasta lopettaa, koska mitä pidemmälle tilanne etenisi, sitä vaikeampaa sen lopettaminen tulisi olemaan. Ihastumisen tunne ja toiselta saatu huomio olivat kuitenkin niin vahvoja, että aloin tehdä päätöksiä sen ohjaamana. Lopulta päädyimme viettämään aikaa työpäivien jälkeen. Yhdessä viettämämme aika oli tosi ihanaa. Sisimmässäni olin itseeni tosi pettynyt, etten ollut pystynyt toimimaan järkevästi tai kuuntelemaan ystävieni viisaita neuvoja pysyä hänestä etäämmällä. Tulevaisuus ahdisti. Mielessäni pyöri jatkuvasti, miten tilanne tulisi etenemään ja miten pystyisin tehdä sille lopun, kun olin itse omalla toiminnallani antanut sen edetä niin pitkälle. Lisäksi olin vastuussa myös toisen tunteista ja tiesin satuttavani häntä. Kerroin, että olen uskovainen. Juttelimme suviseuroista ja ajatuksistani liittyen vaikkapa alkoholiin tai fyysiseen läheisyyteen. Hän suhtautui uskooni tosi lämpimästi ja oli kiinnostunut kuulemaan lisää. Meillä oli fyysistäkin läheisyyttä ja alussa itselle ja toiselle asetetut rajat ylittyivät. En pystynytkään joka tilanteessa toimimaan omien arvojen mukaisesti. Sielunvihollinen on kavala, se piirittää ja ahdistaa nurkkaan, jolloin ihminen itse ei enää tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tai ehkä tietää, mutta ei kykene toimimaan sen mukaisesti. Kesän lopussa oli edessä vaikeat hyvästit. Vaikka toiseen oli syntynyt kesän aikana vahva tunneside ja olin päästänyt hänet lähelle, jouduin myöntämään, että erilaisten arvopohjiemme ja taustojemme varaan olisi tosi vaikea rakentaa mitään pysyvää. Halusin pysyä uskomassa ja rakentaa parisuhteen uskovaisen ihmisen kanssa. Onneksi hän ymmärsi, vaikka tiesin, että se oli molemmille vaikeaa. Elokuun lopussa matkatessani takaisin kohti opiskelukaupunkiani olin surullinen ja ahdistunut, mutta samalla tosi helpottunut. Onneksi ystäväni olivat olleet tukenani kesänkin ajan. Tuntui turvalliselta palata takaisin opiskelupaikkakunnalle, tuttujen uskovaisten joukkoon. Kesää muistellessa tunsin pettymystä itseeni ja myös epäreiluutta siitä, että lyhyessäkin ajassa ihastuin ihmiseen ja päästin hänet lähelleni vain luopuakseni hänestä. Mietin paljon, mikä tarkoitus tapahtuneella oli ja miksi Jumala salli sen tapahtua. Koen, että Jumala halusi koetella uskoani ja ikään kuin muistuttaa, mikä elämässäni on tärkeintä. Tärkeintä ei ollutkaan rakkaus ja hetkellinen vapaus, vaan usko ja sen tuoma luottamus ja turva.
Tästä tulivat mieleen virren 363 sanat. Kuin mainen kulta puhdistuu liekissä polttavassa, niin uskommekin kirkastuu vaivojen valkeassa. Ehkä Jumala antaakin meille tällaisia elämänvaiheita ja muistuttaa niiden kautta uskon arvosta, tekee siitä entistä kirkkaamman ja omakohtaisemman. No miksi sitten ei ole hyvä mennä naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, jonka uskon käsitys on erilainen kuin oma? Ensinnäkin ajattelen, että samalla tavalla uskova puoliso on tärkeä rinnalla kulkija tällä arjen taivasmatkalla. Siinä aivan lähellä siunaamassa evankeliumia ja tukemassa uskonmukaisten valintojen tekemiseen. Ja jotenkin mä rohkenen ajatella, että toisin uskovan puolison rinnalla on vielä vaikeampaa pysyä uskomassa kuin kokonaan ilman puoliso. Niin läheisen ihmissuhteen mukana elämään voi hiipiä huomaamattakin uskosta poispäin vieviä ajatuksia, uskolle vieraita arvoja ja tapoja. On siis toki useita sellaisiakin aviopareja, joista toinen on luopunut uskostaan ja toinen on varjeltunut edelleen uskomassa. Mutta haluaisinko tietoisesti ajaa itseni tällaiseen tilanteeseen ja tehdä sen valinnan itse? Ajattelen, että uskovaisena haluamme tehdä uskoa säilyttäviä, turvallisia valintoja. Pysyä sillä kaidalla, ennen uskoneiden viitottamalla tiellä, eikä kokeilla menisikö jossakin muualla polku perille taivaaseen. Miksi lähteä kompuroimaan pimeään metsään, jossa herkästi kolhii polvensa kiviin ja kompastuu juurakoihin, kun voisi kävellä sitä raamatun valaisemaa polkuakin? Oikaisin tässä suoraan puhumaan avioliitosta, koska mielestäni seurustelun perusolemukseen kuuluu ajatus avioliittoon tähtäämisestä. jos seurustelemaan alkaessa sivuuttaa ilmeiset, suuretkin ristiriidat arvoissa, ne tulee kyllä entistä suurempina ja vaikeampina vastaan myöhemmin. Tämän saikin seuraava kirjoittaja kokea kantaväänsä kautta. Hän kertoi, kuinka yksinäisyytensä keskellä hieman kapinoiden antoi itselleen luvan alkaa seurustelemaan toisen uskovan ihmisen kanssa. Hän kuvasi ajatellensa, että voisi sitten jonkin aikaa tutustuttuaan tehdä päätöksiä siitä, jatkaako vai ei.
Vaikka olinkin aluksi ajatellut, ettei seurustelu ja toiseen tutustuminen niin vakavaa olisi, huomasin kuitenkin hyvin äkkiä sen olevan täysin päinvastoin. Tuntui, että elämäni oli muuttunut kertaheitolla, eikä paluuta entiseen enää ollut. Tuntui, että tässä on nyt se minulle tarkoitettu ihminen. Olin päätä pahkaa rakastunut. Joka kerta, kun tapasimme ja vietimme aikaa yhdessä, tunteeni vain vahvistuivat. En ollut koskaan elämässäni tuntenut tällaisia tunteita kuin nyt tunsin. Olin onnellinen ja tunsin valtavan suurta rauhaa hänen läsnäolostaan. Minusta nousi esiin uusia piirteitä. Oli ihanaa olla jollekin ihmiselle juuri sitä, mitä itsekin kaipasin. Rakastaa ja olla rakastettu. Tämä kaikki oli kuin tikittävä aikapommi. Mitä enemmän suhteemme syveni, sitä suuremmaksi ahdistukseni onnen tunteiden keskellä kasvoi. Elin kuin kahden tulen välissä. Tiesin, että jotain on tehtävä. Ristiriita sisälläni oli kasvanut sietämättömäksi. Usko oli minulle niin rakas ja tärkeä asia. Ja niin rakas oli tämä ihminenkin. Tuntui, kun olisin astunut syvään ansaan, jonka juurelle olin tietoisesti itseni asettanut. Ajattelin, kuinka tyhmä voi ihminen olla. Nyt olin syvässä ansassa, rakastunut ihmiseen, jonka kanssa minulla ei olisi yhteistä tulevaisuutta. Rukoilin Jumalalta apua. Tiesin, mitä oli tehtävä. Se tuntui kuitenkin mahdottomalta. Miten voisin jättää ihmisen, jota rakastan? Ei se ollut mahdollista. Rukoilin kuitenkin Jumalalta apua tilanteeseeni. Luotin, että Jumala tietää elämäni parhaiten, ja vain hän voi minua auttaa. Olin tehnyt virhearvion ajatellessani, ettei toiseen ihmiseen tutustuminen ja seurustelu niin vakavaa tarvitse olla. Ihmissuhteissa emme voi ajatella, että tämä on vain hetken hupia, josta voimme sitten helposti irtautua, kun siltä tuntuu. Monien syvällisten keskusteluiden ja yhdessä vietetyn ajan seurauksena olimme syvästi kiintyneet toisiimme. Tuli päivä, jolloin minun oli kerrottava lopullinen päätökseni. Tiesin, mikä on oikein. Se kaikki tuntui kuitenkin mahdottoman isolta vuorelta, jota en voisi omin voimin siirtää. Sain Jumalalta voimaa kertoa tälle ihmiselle, ettemme voi enää jatkaa yhdessä. Tiesimme molemmat, että uskomme ja arvomme eroavat elämän tärkeimmissä asioissa toisistaan. Uskon asiat eivät olleet avautuneet hänelle. Tuntui, että kaikki tästä eteenpäin oli annettava totaalisesti Jumalan käsiin, sillä minä olin avuton. Ero tuntui mahdottoman vaikealta, mutta tunsin samaan aikaan sisälläni rauhan tästä päätöksestä. Tiesin, että olin tehnyt oikein. Samaan aikaan raastava sydänsuru yllätti hyökyaaltojen lailla. Itkin päiviä, öitä, viikkoja ja kuukausia. Surun aikana Jumala tuli entistä lähemmäksi. Ensimmäisinä päivinä eron jälkeen itkiessäni aamuyöhön asti ikävääni, tunsin, kuinka aivan kuin jokin lämmin peitto olisi kääritty ympärilleni. Oli kannateltu olo, vaikka suru olikin suuri. Ainoan kerran yhdessä seuroissa käydessämme puhe käsitteli seurustelua ja sitä, miksi uskovaisen ei ole hyvä seurustella epäuskoisen ihmisen kanssa. Istuin penkissä hänen vieressään ja tunsin, että Jumala puhuu juuri minulle. Raamattu antaa selkeän syyn siihen, miksi avioliittoa ei kuulu sopia vieraisiin uskontoihin kuuluvien kanssa.
Voi, että tässä tuli niin kauniisti esiin se, miten paljon voimaa onkaan rukouksessa. Siinä, että saamme viime kädessä luottaa ja turvautua Jumalaan.
Ihastuin ystävääni ensimmäistä kertaa, kun olin 13-vuotias.
Kesäisellä pellolla hän kosi minua heinistä pyöritetyllä sormuksella ja olin myyty. Vuosia vieri, kasvoimme yhdessä ja erikseen. Ystäväni kielsi uskonsa aikuisuuden kynnyksellä. Jatkoimme kuitenkin edelleen parhaina ystävinä. Ihastuksia, säätöjä ja seurustelujakin mahtui molempien elämiin. Ajoittain kuitenkin heräsi puolin ja toisin ystävyyttä lämpimämpiä tunteita, toistemme tietämättä. Koronan aiheuttaman sosiaalisen elämän rajoittumisen sekä uuden, yksinäisen paikkakunnan myötä päädyimme viettämään lähes kaiken ajan yhdessä. Myöskään seuroja ei järjestetty, joten sielun vihollinen pääsi kätevästi tekemään työtään. Tilanne kuin lipsahti siihen, että aloimme seurustella. Jotenkin uskottelin itselleni, että tilanne korjaantuu itsekseen ja että usko kyllä säilyisi. Tietoisesti kielsin itseäni ajattelemasta sitä, että me ajatelleet uskon asioista samalla tavalla. Tiesin sisälläni kuitenkin koko ajan tekeväni väärin. Rohkenin juttelemaan asiasta läheisteni kanssa. Toisin kuin voisi ehkä kuvitella, neuvot ja kommentit, joissa minua kehotettiin ajattelemaan uskoa ensisijaisesti ja saarnattiin synti synnyksi, tuntuivat kaikkein parhaimmilta, siltä, että minusta välitettiin. Tuossa tilanteessa en kuitenkaan jaksanut tehdä oikein. Jälkikäteen ajateltuna olin jo liian syvällä silloin, kun pyysin apua. Pikkuhiljaa oman tunnon äänikin vaimeni. Muutimme pian yhteen ja sormuksiakin puolitosissaan vaihdettiin. Tuo suhde ei kuitenkaan monella muullakaan tavalla ollut kummallekaan hyvää tekevä. Seurustelu päättyi viestiin. Tänään ei tarvitse enää tulla kotiin. Olin rikki, hukassa ja yksin. Olin luopunut kaikesta toisen puolesta, enkä silti saanut mitä halusin. Yritimme kuitenkin vielä jatkaa yhdessä. Tuolloin vasta käsitin, miltä tuntuu, kun asioita ei sovita evankeliumilla. Ne jäivät kaihertamaan ja aina samat asiat nousivat uudestaan ja uudestaan pinnalle. Lopulta erään riitaisen puhelun yhteydessä sain sanottua, etten enää jaksa. Kun uskalsin päästää irti, tunsin toisaalta huojentavaa vapautta. Enää ei tarvitsisi riidellä. Toisaalta tunsin valtavaa yksinäisyyttä. Olin menettänyt seurustelukumppanin lisäksi myös parhaan ystäväni sekä ne läheiseni, joihin olin ottanut etäisyyttä. Häpesin ja syytin itseäni. Olin epäonnistunut. Epäonnistunut uskovaisena, epäonnistunut ystävänä ja epäonnistunut kumppanina sekä hylännyt siinä sivussa myös itseni. Seuraavan vuoden haahuilin sumussa. Mikään ei oikein tuntunut miltään. Synti kyllä painoi, mutta rauhanyhdistyksen kynnys tuntui ylitse pääsemättömän korkealta. Koronavuosien jälkeen järjestettiin vihdoin suviseurat ja sinne rohkenin lähteä. Olihan siellä muitakin kaltaisiani. Lähdin ilman odotuksia. Löysin kuitenkin pian itseni keskustelemassa tuhlaajapojan reissustani. Taivas kosketti maata. Sain palata löytäjän paikalle. Pyytää ja saada kaikki anteeksi. On hankala kuvailla, kuinka kevyeksi olo voikaan aivan hetkessä muuttua. Elämään palasivat värit sävy kerrallaan. Aurinko alkoi taas paistaa. Suruttujen suhteen päättymisestä, oman arvon tunnon kaivaminen häpeän alta sekä ruohottuneiden polkujen etsiminen takaisin uskovaisten ihmisten luo jatkui vielä pitkään, mutta näin silti tapahtuneessa Jumalan siunausta. Kadotin aarteen ja löysin sen uudestaan entistä suuremmassa arvossa. Jos voisin muistuttaa nuorempaa itseäni tai samankaltaisen tilanteen kanssa kamppailevaa lähimmäistäni, sanoisin Paavalin 5 tärkeää sanaa. Pidä usko ja hyvä omatunto. Sitten rutistaisin oikein lujasti ja siunaisin.
Siinäpä tuli tärkein elämän ohje kaikkiin elämänvaiheisiin. Pidä usko ja hyvä omatunto. Ja jotenkin tuota kirjettä lukiessa koin niin täysin sen, mitä Raamatussakin sanotaan, että koko taivasten valtakunta riemuitsee, kun kadonnut lammas löytyi. Monien kokemuksessa tuli kauniisti esiin myös se, miten auttaa, kun saa puhua uskovaisille ystäville kaikista näistä epäilyksistä ja kipuiluista, erilaisista ajatuksista ja se, miten evankeliumin kuuleminen antaa voimaa tehdä oikeita päätöksiä.
Ei ole väärin välittää, rakastaa lähimmäistään. Siihen Jumalan sana meitä opettaa. Kunhan se ei mene Jumalan lapsen osan edelle. Ei vie hyvää omaa tuntoa. Rakkaus on Jumalalta, mutta maailman rakkaus vie pois Jumalasta. Tiedän, etten ole ensimmäinen enkä viimeinen, joka on käynyt tällaisen taistelun elämässä. Siinä hetkessä vain tunsin olevani yksin. Yksin koko maailmaa vastaan. Kannettavana liian raskas taakka. Onneksi, ihan heikkonakin, sain uskoa kaiken anteeksi. Ja pikkuhiljaa asiat ovat asettuneet päässäni, ajatuksissani, sydämessäni. Löysin uudelleen sen, mikä elämässäni on tärkeintä. Sain kokea todeksi sen, ettei Jumala hylkää lastaan. Taakan sijaan, olalla, on höyhenen kevyt muisto.